Tēma par mediju pratību, algoritmiem un sociālajiem tīkliem šodienas rubrikā izziņas arī radījusi vairākus jautājumus. Atbildes sniedz digitālā marketinga eksperts Maksims Gundarovs. Vai ir kāds veids, kā no sociālo tīklu algoritmiem izvairīties un vai to vispār vajadzētu darīt?
Vienīgais veids ir pilnībā atteikties no sociālo tīklu izmantošanas, bet vai tas vispār ir iespējams mūsdienās? Varbūt varētu sākt ar to, ka mēs neizmantojām sociālos tīklus tik bieži ikdienā. Vēl vērts ir pieminēt, ka Apple savos telefonos ar iOS 14 ievies labāku privātumu saviem lietotājiem un iespēja atteikties no izsekošanas ārpus Facebook Instagram, ja lietotājs tam nepiekrīt. Ar Android tas, diemžēl, es domāju, nekad nenotiks, jo telefonu operētāja sistēma pilnībā pieder Google, kur uzņēmuma 90%, ja ne vairāk ieņēmuma, ir no reklāmas.
Kāpēc ir bīstami dzīvot algoritmu veidotā informācijas burbulī?
Noteikti ir arī pozitīvas lietas, kas izriet no algoritmiem. Viņi palīdz mums sasniegt daudz arī labas informācijas, piemēram, saturu, ar kuras palīdzību varam izglītoties un iemācīt sev jaunas lietas, kas agrāk pirms interneta bija vai nu vispār neiespējams, vai arī bija nepieciešams zināt tieši, ko tu meklē un ko gribētu iemācīties. Neteiktu, ka tas ir bīstami, jo mēs tomēr esam cilvēki un katram mums jābūt savai galvai uz pleciem. Un pat ja mums mēģina pārdot kaut kādas preces, ko algoritmi domā mēs nopirktu, vai manipulēt ar mūsu domām, rādot saturu, kas varētu mainīt mūsu viedokli uz kaut kādām lietām, mums pašiem ir jāpieņem tie lēmumi.